Tas ir trīs RAV automašīnas. Tāpat Latvijā atjaunotas mašīnas ir vīri ir nopietni veselu gadu strādājuši. Automobiļi ir ļoti labi tehniski sagatavoti šim braucienam. Kā saka, gan domājot par tehnisko pusi, gan arī piedomājot par komfortu braucienu laikā, un kā arī drošību. Nu, vīri paši ir gana pieredzējuši, un kā saka, sākumā brauc divi cilvēki katrā automobīlī. Protams, ar rezervas pilotiem jau negadījumā kas, jo tomēr tie ir pamatīgs brauciens, un brauciena laikā var jārēķinās, ka var gadīties visādi, un ne visi var arī atļauties aso mēnesi būt projām, tā kā ir arī rezervas piloti. Nu, aizbraukt līdz turienai ekspedīcijas vadītājs ir Ivars Šenbergs, tā kā, nu, izplānojuši vīri tā, ka viņi mēnešu laikā tiek līdz turienai, un atpakaļ automobiļi tiks vēsti, nu, ar dzelzceļa palīdzību.